Takže už sme prešli tých 10 princípov z pohľadu rozsudzovania osobných prorockých slov a myslím, že už teraz môžeme ísť veľmi, veľmi rýchlo, veľmi tak po vrchu, už vám to bude dávať taký väčší zmysel. A pozrieme sa na to z toho pohľadu proroka, z pohľadu odovzdávania prorockých slov. Takže poďme prvé hľadisko. Je to biblické, je to v písme. Keď sme prijímali prorocké slovo, tak sme potrebovali skúmať. U proroka hovorím, že prorok je povinný študovať Bibliu. A tiež si musí dať tú otázku, či je to v písme. A tiež potrebuje hlboko študovať Bibliu. Prorocký človek musí byť vášnivý milovník Biblie. Verím tomu, že pravá prorocká služba prináša vášeň ku písmu a do hĺbky písma. Falošná prorocká služba písmo používa. Pravá prorocká služba písmo miluje a rešpektuje. To je medzi tým je veľký rozdiel. Falošná prorocká služba cituje verše, ktoré vyhovujú a stavia ich do nejakej konštrukcie. Pravá prorocká služba ide do hĺbky slova a pre ňu je písmo Kristus sám. Tam je taká úcta, taká báze, neviem to vysloviť. Ale pravý prorok bude milovať písmo vášnivo a pôjde do jeho hĺbky. Koniec koncov, znovu spomínam ten príklad cirkevného zboru v Antiochii. V skutkoch apoštolov je napísané, že pri tamojšom cirkevnom zbore boli prorokmi a učiteľmi. Je veľmi zaujímavé, že v Antiochii Boh pozdvihol túto kombináciu v tých ľuďoch. Som hovoril, že z tých piatich väčšinou ľudia majú nejakú dvojicu. Ale nie len to, hej. Nejaká kombinácia. Pretože ak má niekto silnú, strašne len jednu z nich, už som to vysvetlil, je to trošku ohrozujúce. Ale pri tamojšom cirkevnom zbore v Antiochii boli prorokmi a učiteľmi. A to je nádherná kombinácia. To veľmi doplňa to, ako to povedať, robí stabilnou tú prorockú službu a robí živou učiteľskú službu. Je to veľmi dobrá kombinácia. Takže ako proroci potrebujeme milovať, študovať písmo a aj obnovovať tú vášeň ku písmu, ku Biblii. Druhé péčko je, či je to Pán. No, ako prorok potrebuješ sám sa pýtať, spoznávam v tom, čo prijímam Pánov hlas. A ako prorok potrebujeme sa modliť, aby nás prvých Pán týmto slovom zasiahol. Znovu hovorím, je to Pán, není otázka, že či je to o Pánovi. Hej? Ale či je to Pán. A to je rozdiel. Ak je to Pán, tak som tu a teraz dotknutý, zasiahnutý. Nielen informovaný, ale dostal som šupu. A ako prorok sa modlím, aby mňa prvého to slovo zasiahlo. A myslím si, že toto je ďalší spôsob, ako rozlišíte práve od falošného, že falošná prorocká služba je ako keby odosobnená od toho prorockého slova. Ako keby prinášala, ako keby bola nad vecou. Ten prorok falošný vytvorí dojem, že on to vie, že on to má, že on je v tom víťaz. A ako keby nebol súčasťou toho prorockého slova.
Nie, to on.
Ako keby on nebol prvým tým oslovom. Pravý prorok je s tým slovom, je s tým zasiahnutý. On dostal prvý to slovo. A on sa modlí a on je zlomený. A zlomený pre ľudí. Potom vidíme, že práva prorocká služba buduje dom. A a nesie za tých ľudí zodpovednosť. A popri tom, ako sa modlíme, získavame schopnosť demaskovať naše vlastné srdce. Lebo častokrát sa prorokuje, pretože niečo chceme ľuďom komunikovať. Ale keď si ty tým zasiahnutý, tak už to potom nie je tvoja agenda. A tu aj zistíš, či si to ty alebo pán. Tu aj zistíš, či nechceš pastorovať cez prorockú službu, alebo manipulovať cez prorockú službu, alebo vysloviť svoj názor o niekom cez prorockú službu. Ale keď ty sám zakúsiš pána, a máš v tom istotu, áno, je to pán, dotkol sa ma. Toto ťa zdvihne, to ti dá takú vieru. Takže modlím sa, či je to pán. Chcem ho zakúsiť. A to je to prvé, čo ako prorok potrebujeme urobiť. Nie prorokovať. Ale dovoliť Bohu, aby nás zasiahol hlbšie. A potrebuje sa modliť. Prorok, ja už som vám to hovoril, znovu to len pripomínam. Prorok nie je prorokom preto, aby len hovoril a pomočil. Ale aby tu bol pre pána. Aby niesol bremeno spolu s pánom, plakal spolu s pánom, zdieľal s ním srdce, modlil sa za to. A možno sa postavil ako kňaz v modlitbe do medzery. Ako vidíme príklad, napríklad Abraham. A zničí mesta Sodomy a Gomory. Abraham si mohol pošúchať dlane, lebo si povedal, fú, to bude ohňostroj, sa teším. Abraham išiel a modlil sa. Išiel a pýtal sa. Rozumiete, vošiel do komunikácie s pánom hlbšej. Častokrát pán ti dá pozvánku. A ty tú pozvánku ideš a začneš ju roztrubovať po cirkvi, pozrite prorocké slovo, ale to bola pozvánka, aby si išiel hlbšie, bližšie k pánovi. A pán čaká častokrát ako horiaci kér, splanul horiaci kér. A Mojžiš mohol začať behať po Egypte a prorokovať o horiacom kri. A ten horiaci kér tam nesplanul preto, aby sa prorokovalo o horiacom kri. Ale splanul horiaci kér a Boh čakal, kedy Mojžiš odbočil. A ako náhle Mojžiš odbočil zo svojej cesty, Boh zavolal na neho menom Mojžiš. Takže rozmýšľajte nad tým veľmi, keď budete mať prorocké skúsenosti, teraz vám hovorím ako k prorockým ľuďom. Nenechajte si utiecť to pozvanie. Choďte hlbšie. Dovolte, aby Boh s vami rozprával, aby sa vás dotýkal. Pýtajte sa, modlite, zápaste. Možno časokrát pán nám nedá prorocké slovo celé. Dá nám malú časť a čaká, čo s tým spravíš. Podobne ako ty niekedy testuješ. Nepovieš hneď všetko dôvernému priateľovi. A dávaš pozor, ako sa chová, ako má mimiku, či dáva pozor, či... Rozumiete? A postupne vôjdeš do hlbšieho spoločenstva s ním. Prorostvo je priateľstvo s pánom. Takže to bola dvojka. Trojka. Je pokoj. Ako prorok potrebujem testovať sám seba, ako vnímam Božie vedenie. Mám v tom ja osobne pokoj? Ak som ja nemám pokoj, nebudem prorokovať. Ak to není niečo, čo sa zapálilo v mojom vnútri. Takže neprorokujem len všetko, čo mi prechádza mi slovo alebo nejaké dojmy, ale naozaj skúmam. Ďalšia charakteristika je pravda. Nie, mám to tak prevašené. To povzbudenie. Povzbudenie. A to je, pre proroka je to priestor pre milosť a pravdu. V kontexte Božej výchovy a povolania. Vidíte tu ten obrázok? Pre proroka je to možnosť modliť sa za to celé. Ľudí vedeme ku slobode a zodpovednosti. Tento obrázok ti môže veľmi pomôcť v odovzdávaní prorockého slova. Lebo ty, keď dostaneš proroctvo pre nejakého človeka, napríklad slovo poznania o jeho službe, alebo o Božom zámere, o tom, kde ho momentálne Boh cieli, alebo o spoločenstve s Bohom, alebo dostaneš prorocké slovo len o tom bremene, o tej tetive. Rozumiete, len čas. Ale tebe ako prorokovi to môže pomôcť. Ty to slovo potrebuješ zobrať a modliť sa za toho človeka. A možno nie dlho, možno krátko, ale v tom, ako sa modlíš, tak sa ti doplní obraz. Častokrát začína prorocké zjavenie tak, že príde časť z toho. A ty ideš ďalej. Niekedy zložím ruky na ľudí a začnem ďakovať. A hovorím, Pane, ďakujem ti za tohto človeka. A ďakujem vo všeobecnosti. Ako keby som mal ten obrázok, ale nedávam si ho pred seba, ale ako keby. A Pane, ďakujem ti za to, ako si ho stvoril jedinečne. A zrazu mi do toho prichádzajú konkrétne slova poznania. Ale začína to veľmi, veľmi takýmto jedným spôsobom. Ale ako prorok potrebuješ vidieť celý tento obraz, celý ten kontext. A vtedy sa to slovo poznanie ešte upresní. Alebo príde múdrosť, ako to tomu človeku povie. V takom celom kontexte. Napríklad, a toto mi veľmi pomáha v tom, keď prídu prorocké slova, ktoré sú ťažké, ako povedať ľuďom, tvrdé, veľmi tvrdé veci. Ako? V kontexte milosti. Nádherným spôsobom sa to dá. Tak aj. Takže modlím sa a chváľam celý ten obraz. Napríklad, ak vám Boh dá slovo pre cirkev, cirkevný zbor, tak ideš a modlíš sa za ten cirkevný zbor. A daj si záležať na tom, aby si sa modlil za tieto veci. A aby si uvidel Božie zameranie, Boží plán. Aby si uvidel Božiu históriu toho zboru. Rozumieš? A príde na teba bázeň. A začne ti Pán dávať taký hľad do veci. To je kontext, ktorý prináša potom v celkovom obraze takú dobrú slobodu, skutočnú slobodu. Pozbudenie. Piaté pečko je púť viery. A tu takisto sa modlíš pred Pánom a získáš taký pastierský dohľad. Púť viery. Boží komplexný pohľad. Modlíš sa za citlivosť oproti tým ľuďom, ktorým prinášaš slovo. Je to také niečo veľmi, veľmi citlivé oproti tomu človeku. A získavaš takú optiku výš toho človeka a idúceho po ceste. A odniekiaľ niekam. A máš takú citlivosť oproti tomu, kde sa práve nachádza. Šieste pečko je pravda. Toto je vážna výzva pre prorockých ľudí, aby boli čestní a integritní. Ako prorok zvádzam doslova zápas za lásku ku pravde. A dávam si otázku, som zúčtovateľný? Viem si priznať chybu? Som napomenutelný, zastaviteľný? Potrebujem milovať pravdu, byť zlomený pre pravdu. Siedme pečko je posvetenie. A tam je Pánova motivácia, alebo nestrannosť. Nestrannosť. Ako prorok mám vášeň ku ženichovi, a ku jeho neveste, a už som to hovoril, neprichádzam zvádzať nevestu, koketovať s ňou, ale pripravujem ju pre ženicha. Posvetenie. A tým pádom buduje dom. Pripravujem jednu nevestu pre jedného pána. Neprinášam rozdelenie, alebo neprinášam svoj nejaký vplyv a mienku. Takže dostávam takú pánovú motiváciu. Neviem, nazval by som to, že ženichov priateľ. Polička a kôž. Ako prorok dávam slobodu a možnosť pre rozsudzovanie. Doslova niekedy vyzývam ľudí, rozsudzuj to. A zober len to, v čom, čo ti dáva zmysel momentálne, alebo v čom máš pokoj. A doslova sa niekedy spýtam, čo z toho je pravda. Hovorilo ti to niečo, spýtam sa napríklad. A dáva ti to zmysel? Aký? A častokrát, keď dostávam slova poznania alebo prorocké veci, nehovorím ich ľuďom. Tak to hovorí Pán. Ale sa spýtam tých ľudí, čo hovoríš na toto? A čo hovoríš na toto? Pri pastorácii toto zvyknem používať. A to sú prorocké otázky, ktoré potom idú k veci. Nestratím s tým človekom 3 hodiny, ale za hodinku sa nasmerujeme. Vyššia úroveň použitia v pastorácii je opakuj po mne. Podlipu a vedem ho do pokáňa. Aby sa mám hriechy. Ono opakuje po mne. A potom sa spýta, odkiaľ si to vedel. Ale neopakujte to po mne. Lebo to. Ja si dám veľký pozor. Ja sa potom tých ľudí veľmi, veľmi pýtam. Čo dávalo zmysel a čo nie. Ale potrebujem nechávať toho človeka slobodného. Slobodu pre rozsudzovanie. On je povinný rozsudzovať. On nie je povinný ma príjmať, alebo rešpektovať, alebo mať ma rád ako proroka, alebo niečo podobného. A dávam si záležiť, teda ľudia, že ľudia s tým urobia to, čo majú. Hej. A tu som aj citlivý, komu prorokujem. Ten človek vie, čo robiť s prorockým slovom napríklad. A tam som potom opatrný. Ďaleko smelší som, keď je spoločenstvo vybudované a viem, že prorokujem ľuďom, ktorí budú vedieť, čo s tým urobiť.
Keď nepoznáš ľudí,
tak veľmi jemne. Tak jemne cez otázky. Ale nedávam na nich to bremeno, že je to prorocké slovo. A ľudia potom majú strach to odmietnúť, alebo strach to rozsudzovať. A vo väčšine prípadov, a to je kultúrny fenomén, to ľudia príjmajú ako horoskop. Ako plán pre ich život. A to tak nesmie byť. Proroctvo biblické Božie nie je horoskop. Takže polička a kôž. A rozsudzujem samého seba, deviatka. Som opatrný a rešpektujem toho človeka, neprichádzam ho ohúriť alebo ho manipulovať. A skúmam samozrejme seba ako kanál, ako prorocký kanál. Tu by som možno povedal, buďte opatrní prorokovať ľuďom, voči ktorým máte čo robiť, aby vaše srdce bolo čisté, ktorých máte tendenciu možno kritizovať, alebo vidieť ich chyby, ktorí vám nie sú sympatickí, ktorí sú iní, alebo majú iné hodnoty. Nehovorím, že sa nedá prorokovať, ale dávajme si pozor. Dávajme si pozor. A takýmto ľuďom možno sme ďaleko slobodnejší prorokovať tvrdšie posolstva od Pána. A pretože si nejde vo vnútri práve, Pane, nám daj mu to. A buďme opatrní. A najlepšie je prorokovať ľuďom, ktorých nepoznáme. Ale to neznamená, že to máme robiť. To potom není dobre tým voči tým ľuďom. Rozumiete, oni nás nevedia rozsúdiť, lebo nás nepoznajú. Ja si myslím, že prorocká služba patrí do zboru, kde sa poznáme. Je to ťažké prorokovať ľuďom, ktorých poznáš. Ale potom už bude aspoň isté, že to, čo z teba vyjde, tak bude od Pána.
A ty, čo máš veľmi rád?
Takisto. Takisto, skúmajme seba ako kanál. A modlíme sa za to. Uistíme sa, že sme dotknutí Pánom. Že sme dotknutí Pánom. A prirodzené autority, desiatka. Rešpektujem autority ako prorok. A pozbudzujem ľudí ku zakotveniu v spoločenstve kresťanov a ku nasledovaniu iných vodcov, svojich vodcov. Doslova ako prorok pozbudzujem do toho. Budujem Boží dom. A neobchádzam tie autority. Poviem k tomu ešte toľko. Ľudia, dajme si všetci pozor, aby sme nehovorili zle o autoritách. Nikomu tým nepomôžete, keby akákoľvek to bola svätá pravda. Dajme si pozor, aby sme nepodkopali vzťah úcty, rešpektu alebo podriadenosti. Prinášajme svetosť, čistotu. A Pán sa zastaje dnes svojich maličkých. Rozumiete, Pán buduje svoju cirkev. A on bude jedna so svojimi pastiermi. Ale nerozpútavajme vec, ktorá není z Božieho ducha. Zaujmejme si to. Aj pre budúcnosť prorockej služby na Slovensku. Nediskreditujme prorockú službu. Toto je jeden z vážnych dôvodov, prečo vodcovia odmietajú prorockú. Lebo tá falošná prináša práve toto rozdelenie a práve toto podkopanie. Počul som o mnohých zboroch, ktorí po návšteve prorokov sa rozpadli. Alebo z tých zborov odišlo množstvo ľudí. A potom bolo rozdelenie a po rokoch ďalšie rozdelenie. A potom kto rozsieva, čo rozsieva, to bude aj žať. A dedičstvo rozdelenia. Skôr ako proroci prinášajte zmierenie. Uzdravenie. Toto je veľmi dôležité. To je práva prorocká služba. Keď sa cirkev začne spájať a lídri začnú robiť pokánie a staré krivdy začnú byť vyznávané ako hriech, to je práva prorocká služba. Ale keď sa vytrhnú ľudia z kontextu a za nejakou víziou vznikne rozdelením nejaký nový zbor a nemyslím si, to je práva prorocká služba. To je nejaká exkluzivita. Vyzerá to veľmi duchovne, ale dajme veľký pozor na to, čo človek rozsieva, to bude aj. Že, dajme si pozor, že či je to semeno z neba. A ja hovorím z dlhodobého pohľadu. Nie momentálnu optiku. Ja hovorím ten prorocký pohľad toho orla, ktorý letí vysoko a vidí do ďaleka. A vidí aj dozadu. A vidí kontext, čo bolo, je a bude. Takže toľko k tej desiatke. A zároveň možno sa otestujte aj sami ako prorockí ľudia. Ste vykazateľní? Máte prirodzené autority? Máte vy svojich pastierov a ctíte ich a dvíhate im ruky? A ste im po ruke a máte ich dôveru? Alebo vy sami ste v zbore v úvodzovkách trpení a tým pádom pozbudzujete takéto okrajové pozície ostreľovacké všade tam, kde idete. Modli sa, ak si prorocký človek, aby si sa mal asi cielene modliť za tvoj vzťah s tvojimi autoritami a s tvojim pastorom. Sú niektoré vzťahy, ktoré sú už zvlášť citlivé a treba sa za ne modliť. záujme tej prorockej služby. Pozor, tu nejde len o teba, drahušik. Tu ide o prorockú službu ako takú. Ak ťa Pán dvíha do prorockej služby, predstavuješ prorockých ľudí. Keď ty spravíš chybu, ponáraš ostatných. Takže budujme niečo práve. Niečo, čo bude budovať cirkev, čo bude dvíhať ruky vodcom, čo bude spájať, čo bude uzdravovať, čo bude prinášať život. A toto nebude pohodlná cesta. A teraz si poďme pozrieť z pohľadu vodcovstva týchto 10 bodov. Ešte raz si ich prejdeme. A robím to pre komplexný pohľad. A rád by som bol, keby ste to možno uvideli aj z pohľadu vodcovstva. Aspoň sa budete môcť modliť konkrétnejšie, strategickejšie za uzdravenie cirkvi. A ktorí ste možno vo vodcovstve zborov, tak dávajte veľký pozor teraz. A to je tá posledná tabuľka tam, ktorú máte. Takže, poďme na vec. Pravidla pre prorockú službu v zbore. Znovu, prvé je písmo. Ale to vodcovstvo zboru musí jednoznačne pokladať písmo za absolútnu autoritu a meravu. Pri príjmaní prorockých slov som hovoril o skúmaní, pri prorokovi som hovoril o štúdiu a vodcovstvo je povinné vyučovať písmo, vyučovať Bibliu. Vyučovať tie základné veci. Vyučovať evanjelium. Aj preto potrebujeme evanjelistov. A vyučovať naozaj zakorenenie Kristovi. Pokáne, milosť, slobodu a tak ďalej. Musí to byť vyučované. Ako náhle jasne vyučujeme niektoré veci, tak veľmi limitujeme účinnosť falošných proroctiev, prorokov a bokov v tom ruchu. Pretože ľudia sú vybudovaní, vyučení sú. Takže vyučovanie. Druhý princíp, vodcovstvo musí jasne vyvyšovať Pána. A s bázňou musím povedať, že často to tak není. Aj keď to vyslovujeme, ale častokrát nám viacej ide o pokoj v zbore, alebo o programy v zbore, alebo o to, na ktorej strane pódia je klavír, alebo o víziu, alebo nejaký projekt. Ale vodcovstvo by malo jasne vyvyšovať Pána, ctiho. A znovu hovorím, nemalo by to byť o Pánovi, alebo pre Pána. Otázka v tejto dvojke je to Pán? Mal by to byť Pán sám, Pán prítomný, konajúci, dotýkajúci sa. Je to vodcovstvo, ktoré jasne vyvyší Pána a vyvyší jeho kríž. Bude vyvyšovať jeho. Že nič iné nebude dôležitejšie ako Pán sám. To je taká vážen u Kristovi. A myslím, že to si potrebujem ako vodcovia znovu a znovu dávať tú otázku. Takisto ako proroci a takisto ako tí, ktorým je to prorokované. Tretí princíp je pokoj. Vodcovstvo by malo viesť ľudí ku zrelosti, k duchovnému rastu, k dospelosti, ku viere. A nemali by sme im nejako nahrádzať ich vzťah s Pánom ničím iným. Rozumiete, ak má pokoj Kristov rozhodovať v ich srdciach, tak oni potrebujú byť postavení na vlastné nohy viery a naučiť sa vnímať ten pokoj. A ten pokoj není v tom, že pastor v tom má pokoj, tak to môže prijať. Rozumiete? My by sme mali viesť tých ľudí k tomu, aby oni sami mali pokoj a počuli Pána. Ale žiaľ, už ten náš model cirkvi, že je tu nejaký plnouväzkový pracovník, a takzvaný profesionál a potom sú tu laici, už to vytvára bariéru v tomto. A ľudia sa vezú ako v autobuse. A sú pasívni. Majú charizmu ohrievania stoliček. A nie sú vedení k tej zrelosti a dospievaniu a samotnému, osobnému rozlišovať. Takže potrebujem sa modliť veľa za cirkev. Štvorka je povzbudenie. Priestor pre milosť. Pravdu. Zbor. V kontexte Božej výchovy a povolania ľudí vedieme ku slobode a zároveň ku zodpovednosti. Tento obrázok totiž to vytvára obidvoje. Je to obrovská sloboda v tom, že Pán ma podopiera, Pán ma drží, Pán ma vychováva. A je v tom aj obrovské bremeno, obrovská zodpovednosť. Pozor, tu je nejaký cieľ. Tu je nejaký proces, ktorý prechádza. Tu záleží na tom, ako ty budeš reagovať na Pánovu výchovu. Ako ty budeš vykupovať čas. Ako ty budeš hľadať Pánovu tvár. Lebo to nikto za teba nespraví. Ale je tu nejaký zámer. A to je priestor pre milosť a pravdu. Nie je to len o, že utešujeme ľudí v zbore, neboj sa, si spasený, pôjdeš do neba. Máš vstupenku. Nehovoríme len toto, hovoríme aj pravdu. Tvoj život tu má zmysel, má význam. Si povolaný Boží. Dobre, dáva vám to trošku zmysel? Peťka je púť viery. A toto je ten pastierský dohľad, ktorý vytvára vodcovstvo. Na jednej strane starostlivosť o ľudí, doslova stráženie stáda, ale na druhej strane citlivosť k miere ich duchovnej dospelosti. Pastierský dohľad, ale nie pastierská väznica. Skrátka, musí tu byť pastierská citlivosť, ale nie do furt. Ľudia nemôžu byť do furt iba ovečkami, ktoré stále potrebujú nejaké stráže. Zbor by nemal byť väznicou, kde sú ľudia strážni, aby sa im nič zle neprihodilo, tak nevypustím ovečky na lúku. Ale budem im kosiť a nosiť do... Rozumiete? Ovečky potrebujú ísť aj na lúku. Potrebujú sa aj zamotať do trnia, potrebujú si aj zlomiť nohu, a potrebujú popreháňať, aby nestučneli po stráni. Je to pekný obraz. Myslím, že nám to dáva zmysel. Takže pastierský dohľad, stráž, ale zároveň aj voľnosť. Podobne ako v rodine, keď vychovávame deti na jednej strane a tomu obrazu rozumieme snáď ešte lepšie. Na jednej strane dávame pozor, aby sa im nič zle nestalo, na druhej strane sme si vedomi, že ich nemôžeme držať za ruku a uväzniť doma a tak ďalej. Ale musíme dávať tú voľnosť. Takže pastierský dohľad. Šiestý princíp je pravda. Stráž pravdy, milujeme pravdu, znovu zdôrazňujem, toto je naše veľké úskalie, ale vodcovstvo by malo ísť po pravde. Po pravde v láske. Mali by sme strážiť pravdu. Posvetenie. Vodcovstvo by malo budovať Boží dom. Jednotu, poriadok. Sme rozhodnutý zachovať jednotu ducha vo zväzku. Vodcovstvo, ktoré buduje jednotu ducha, nie jednotu uctievania, jednotu v uniformite, vo forme zbožnosti, v teológii, alebo vo výklade, alebo niečo podobné. Jednota ducha vo zväzku pokoja. Budujeme Boží dom. Nie svoj dom. Zdravé vodcovstvo. Osmička je tá polička a kôž. A toto je veľmi taký dôležitý princíp. Ak máme vytvoriť priestor pre prorockú službu na pôde miestneho zboru, potrebujeme vytvoriť pôdu pre slobodu a zároveň bezpečie. Tá podička vytvára tú slobodu, rozumiete, lebo to visí na stene. A my to len podržíme. A my sa na to dívame. Správnym spôsobom postavíme prorockú službu na správne miesto. A tým pádom dáme slobodu ľuďom prorokovať a hovoriť. Poď, drahú, či prorokuj, neboj sa. Ja ťa rozsúdim. A zároveň potom vytvoríme toto bezpečie, že bude tu rozsudzovanie. A že sa otvorí smetný kôž. A takže sloboda a bezpečie. A väčšina zborov má buď slobodu, alebo bezpečie. Že tam nikto nezaprorokuje. Áno, áno, áno. Áno, väčšinou máme buď, alebo my potrebujeme slobodu a bezpečie. Slobodu a bezpečie. Všade, kde zdôrazňujú slobodu, alebo no, tam potrebujú bezpečie. No. Dobre, poďme ďalej. Deviatka, prorok sám. Budovanie prorockých ľudí, vodcovstvo zboru buduje prorockých ľudí a vytvára skupiny alebo týmy takýchto ľudí v zbore, alebo ich nejak spája, vie o nich, vodcovia vedia o prorockých ľuďoch. A vytvárajú priestor týmto prorockým ľuďom, starajú sa o nich. Aj vodcovia musia pestovať svoj vzťah k prorockým ľuďom. Aj oni sa za to musia modliť. A nielen byť nimi ohrozený a byť na nich opatrný a tak ďalej. A myslím, že oboj strane ten vzťah musí byť cielene budovaný, pripravovaný. A staráme sa o tých ľudí. A vytvoríme im priestor preto, aby mohli rásť. Aby mohli ísť dopredu. A potom desiatka, prirodzená autority, zodpovednosť za zverených ľudí a otvorenosť voči ním. Pozor, musíme dávať pozor ako vodcovia, čo je prorokované našim ľuďom. Musíme byť s nimi, vytvárať ten vzťah dôvery, že ak aj niečo sa bude prorokovať v kuloároch, v tajnosti, tak sa to dostane do uší pastiera. A že budem mať dôveru k tým ľuďom hovoriť do ich života a som zodpovedný za nich, budem za nich vydávať počet, musím im otvorene hovoriť pravdu. A to možno, tu sa možno cítim ako vodcovia veľmi ohrozený, pretože ľudia sa nechcú vzdať pekných proroctiev. Ale musím byť zodpovedný a otvorený, úprimný voči ním v láske. Starám sa o nich, nesiem za nich bremeno. A myslím si, že v tomto bode by som mal povedať, že ako vodcovia majú právo urobiť nejaké ohraničenie. Ja som to neurobil z pozície autority, ani to není u nás ako vnútrozborový predpis, ale hovorím o tom vždy s ľuďmi, keď som na skupinkách alebo keď sa s nimi stretávam. Ja dám embargo v zbore na prorodstva do partnerských vzťahov, napríklad. Nedovolím to. Ale nie je tak, že by som potom išiel a zastrelil toho proroka, alebo robil mu zlé, ale jednoducho jasne hovorím, že nie. Nie. Ak prídeš z tretieho neba s nejakým takým zjavením, tak potom budem o tom rozmýšľať.
Rozsúdiš ho.
Potom budem o tom ešte len rozmýšľať a snáď to posuniem na poličku. Dobre? A teraz prešli sme tie desiatky a poďte, pýtajte sa ešte, ak máte rýchlo nejaké otázky.
Ideš. Embargo v zmysle, že ani, že ty ja budeme vzťah, alebo embargo na to, že ten počula, čo
Embargo ako také. Ako také partnerské vzťahy. Ani že tento, alebo táto, alebo vôbec niekedy, alebo čo. Potrebujem byť veľmi v tomto opatrný, preopatrný, lebo pri partnerských vzťahoch už sú dve slobodné vôle, nielen jedna. A väčšinou to so sebou nesie manipuláciu. A tak. Aj ľuďom, keď hľadajú Božie vedenie v oblasti partnerských vzťahov a pýtajú sa Pána, áno, potrebujú sa pýtať Pána, ale je to len jeden z faktorov. A hlavne už keď sú zamilovaní, tak jeden z veľmi rizikových faktorov. Že Pane, či je to tvoja vôľa? Lebo keď je človek zamilovaný, tak bude počuť, áno, samozrejme. Takže tak nie. Do tejto oblasti radšej nezneužívame prorokstvo. A videl som kopec paseky. A keď výnimky potvrdzujú pravidlo. Poznám manželstva, kde dostať prorocké slovo alebo videnie a tak ďalej. Niekto ďalšiu otázku máte?
Ako vlastne poznáš, že to je prorok? Aké má vlastnosti? Aký je jeho charakter? Alebo ako sa spýtate? Čím je takým? Čo je jeho vášeň? Čím? Ako viem, že som napríklad prorocký človek? Na základe čoho? Len to, že mám nejaké vnútorný hlas niekedy počujem, alebo...
Napríklad, dobrý strom rodí dobré ovocie, prorocký strom rodí prorocké ovocie. Ten človek má skúsenosť s prorockými dojmami alebo darmi. A ten človek prijíma to pozvanie od Pána takého hlbokého, niečoho osobného s Pánom. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú schopní niesť bremeno. A nejaké modlitevné od Pána. A sú to ľudia, ktorí to zakúšajú. Ja vám to neviem popísať, to sa jednoducho deje. Ak si prorok. Umývaš riady, príde niečo prorocké.
A...
Alebo umývaš... Jednoducho, to sa ti stane, to ti príde. A nemusíš sa sústrediť a mať 3-3 týždňový modlitby a pôst. Ideš po ulici a niečo sa stane. Rozprávaš sa s niekým na kávičke, niečo príde. A modlíš sa za niekoho a niečo príde a nie je to z teba. Sú to slova poznania. A ďalšie veci sú prorocké sny možno. No, alebo nejaké iné veci. Jednoducho, prorocký človek má prorocké veci. Má prorocké veci. Samozrejme na rôzne úrovni.
A s tými snami si nám bolo niečo
povedať?
Sny.
A potom niekedy inokedy asi podrobnejšie vyučovanie o prorockých snov.
Môžeme dostať nejaké proroctví, ktoré nemá byť prijato? Má byť odmietnuté?
Áno, áno. No o tom som hovoril. O tom som hovoril, kedy vyťahla ten smetný kôr. Tam máte 10 otázok, 10 takých princípov.
Môžete si
odfajkávať, presne tak. Hlavne, keď máte vo vnútri nepokoj, hlavne, keď ste v tom nespoznali Pánov hlas, keď je to niečo úplne iné, ako ste prešli cestu do terán, ako vás Boh viedol, a nie je to kompatibilné.
Čiže sa chcem spýtať takú vec, že vlastne v rozhraní toho, ako poznám písmo, alebo čo mi je, čo aké mám poznanie, čo sa týka aj štúdia mojho Biblie, lebo cítim, že mám v tom rezervy, ale pokiaľ viem, ako kam je zjavené, či v tomto rozmedzi vie Pán Boh ku mne prehovoriť niekomu, alebo cirkvi. Mm-hmm. Alebo potrebujem niekde ďalej ísť, aby potom, či Boh je v tomto obmedzený. Neviem, či je dobre rozmedzený.
Asi my sme len obmedzený, Pán není obmedzený.
Či vie si použiť aj mňa v tom prípade, aj pokiaľ viem túto vec, že si ma použije aj...
Myslím, že toto je dobre povedať, aj keby si vedel len jeden jediný biblický verš. Boh k tebe môže hovoriť, aj keby si nemal Bibliu a bol si na pustom ostrove, Boh k tebe môže hovoriť. Len musím k tomu dodať, nie si na pustom ostrove, aby byl len.
Zatiaľ.
Áno, áno. Nie, myslím si, že Boh bude k nám hovoriť, to slovo v nás žije, to slovo v nás pracuje a keď k nám Svätý Duch nejakým spôsobom hovorí, použije si to slovo, ktoré v nás je. Ba dokonca sú prípady, častokrát Boh pripomene texty, verše, ktoré nevieš. Ale zrazu ich vieš. Ba dokonca som stretol viacerých ľudí, ale jeden v tom bol veľmi špecifický. Raz som robil víkendovku prorockú pre jedno spoločenstvo a bol tam chlapec, ktorý dostával verše, ale takže názov knihy, kapitolu a verš. Si u súradnice, nevedel, čo tam bude. Furt to dostal a priamo a presne. Som fascinoval. A on nevedel, čo tam je. On nevedel, čo tam je. Ja som si ho postavil vedľa seba, keď som si nevedel. A keď som nevedel, on bol úplne na začiatku, on tam sa náhodou namanul, má prorocké veci, nikto mu ich nedal, nikto ho nevyučil, on nevedel, čo s tým. A keď som len do neho drgol, on povedal nejaké obrazy, čo videl, a ja som to vykladal. Ja som vydal smotanú do slova. A to bola dobrá spolupráca, dobrý tandem. A on mal napríklad toto. Ja som mu čumel, fakt. Takže myslím si, že pán tým není obmedzený. Biblia je ako keby slovná zásoba neba. Ale existuje ešte druhá slovná zásoba. A to je naša symbolika, ktorej my rozumieme. A naša osobná, Boh k tebe hovorí ako k jedinečnému stvoreniu, k svojmu dieťatku, on ťa dobre pozná. On napríklad, keď ti dá obraz maliny, a on vie presne, čo to v tebe evokuje a čo pre teba malina znamená. Pre mňa znamená niečo úplne iné, mne by Boh musel dať iný obraz. Ale ty presne vieš. Rozumiete tomu? Máš svoju osobnú symboliku a častokrát Boh bude cez teba hovoriť, k tebe hovorí cez symboliku, ktorú ty poznáš. A ty povieš, áno, porozumieš tomu obrazu veľmi jasne. Lebo ten obraz je špecifický pre teba. Alebo niekedy dostaneš obraz, ktorý ti nehovorí nič. Nevykladaj ho. Ale povedz to tomu človeku, čo to pre teba znamená tento obraz. A ten človek ti povie. Lebo je to takto isto osobné pre neho. A to sú neuveriteľné, nádherné skúsenosti. Slova poznania sú také možno jedny z najjemnejších prorockých skúseností a darov. A veľmi, veľmi sú napadnutelné. Je to jemný prorocká skúsenosť. Ale niekedy zvyknú byť ľudia, ale tak presné a tak odomykajúce, že to fascinuje. Obyčajný obraz. Prosím? Kúpili ste si knižku Steve'a Thompsona, všetci môžete prorokovať, on to tam veľmi presne tieto veci pomenúva a rozoberá.
Čo sa chcem spýtať, takú, neviem, či to zadefinujeme, to moja skúsenosť, ja v tom vlastne som momentálne, ale možno mnohí sa cítia tak ako ja, že vo veciach, ktorých som prechádzala alebo prechádzam, nikto mi nepovedal, že máš niečo také ako prorocký dar. A čo keď je človek sám s tým všetkým, čo prežíva? A ani to neviem, možno pomenovať, že je to prorocké, alebo že je to niečo, v čom ideš. A čo pre takých, čo ako povzbudenie pre tých, ktorí nemajú podporu od pastorov, alebo od učiteľov, alebo vyslovene nie sú v prostredí, kde môže ten prorok rásť a rozvíjať sa a budovať sa, ale je ako keby sám na tej púšti. A aj konfrontovaní možno len s okolím, alebo možno len so samotným slovom, alebo možno práve s nejakými skúsenostiami, kde po tebe rozlíši, že či tak čo je to Božie, alebo nie je to Božie, som to ja, alebo nie som to ja.
Myslím, že každý jeden sme v Pánovej ruke. Pán nám pravý čas, správnym spôsobom privede ľudí do cesty. Kontakty. Vplyvy, ktoré nám pomôžu ísť dopredu. Ja som tiež nevedel. Keby niekto nepovedal jedného dňa a počul toto, čo si vyslovil, to bol výklad jazykov na hento, tak neviem. Lebo som to pokladal za normálne, že prichádza taká inšpirácia. Modlili sme sa aj nejak draví a nikto sa nepozastával na tom, čo je výklad, čo nie je výklad, čo je prorostvo, čo nie je prorostvo. A to pri behu ani sa nepozastavujete. A prosto to príde. Takí ľudia možno to ani nepotrebujú vedieť, stačí, keď s tým jednajú. A keď hľadajú pána, pán im privede do cesty ľudí. Je to moja skúsenosť tiež. Ja som fascinovaný, ako Boh privedol do môjho života ľudí, ktorých keby neprivedol, tiež nie som tu, kde som. A preto robím, čo robím, aby som pomáhal, kde môžem. A zároveň chcem byť citlivý, aby som ľudí nevytrhol z ich kontextu. A nenapĺňoval ich s nechutením, že ich zbor ich nepodporuje, alebo nemajú tam priestor. Myslím, že prorok môže byť všade prorokom. Takže skôr dôverujem Bohu, že má vo svojich rukách svoje dieťatka. Inú odpoveď na to nemám.
Já mám za to, že proroka může ostatní usměrňovat, ale vyučuje ho pán. A pán má vždycky prostředek, aby proroka přesvědčil, že je prorokem. Dokonce měl dostatek prostředků, aby přesvědčil Jonáše, že má jít opravdu do úplně cizího města, kde ho nikdo nezná, a říkat věci, za které ho tam pravděpodobně budou chtít doběsit.
A způsob, jakým ho pán přesvědčil? No, v zásade hovoríme o dvoch takých úrovniach. Všetci môžete prorokovať? Áno, amen. Ale potom existuje iná úroveň takzvaných prorokov, naozaj prorockých ľudí, silne prorockých, ktorí už majú hlas pre zbor, alebo zbory, alebo autority, alebo sekulárnu sféru a svet. S prorokmi pán jedna naozaj ako keby inak. Ano. Ako keby inak.
To je prorok iného řádu. A posuzování služby, vím, že je to někde, myslím, v Levitiku napsané, proroctví budeš rozsuzovat takto. Naplní-li se, bylo od pána. Nenaplní-li se, nebylo.
To je ta pravda. To je ta pravda, po které potřebujeme jíst. A jedno z těch hadic.
Je otázka, jak dalece je vítaný ve sboru prorok typu Míky nebo Míta Jáše. Nepříjemný člověk, že? Rozkládá a tak dále. A jak nepříjemný může být prorok typu našeho pána, když přebýval na zemi a klidně prohlásil, nepřinesl jsem na zem přinést pokoj, ale meč?
Toto je otázka jinak. Raz som nabral odvahu. Sa ju skazateľne spýtať. Čo keby prišiel pán. Či by bol pre nás akceptovateľný a priateľný. Či by sa dlho ohrial v nejakom zbore. Áno. Potrebujeme sa modliť za cirkev a nezbremeno. Volať po prebudení a po uzdravení ľudia.
Ešte kdo z proroku má odvahu říct, nenaplní se to, nemluvil skrze mne Hospodin. Což byla v podstate ve své době výzva, potom mě můžete v klidu zavrieť.
Áno. To už je úrad proroka, ktorý prináša prorocké zjavenie na vyššej úrovni.
A tenhle prorok je strašne osamiený.
Otázky ešte.
Jsou rozdíly medzi starozákonnými a novozákonnými proroky
v tomto čase?
Ja nerad robím ten rozdiel. Ja milujem písmo, pre mňa je písmo celé. A ja ho ctím. A pán je ten istý včera, dnes i na veky. A nejaké rozdiely sú už len z toho titulu, že v starej zmluve sem tam na niektorých ľudí pán dal svojho ducha. Alebo len niekoľko ľudí chodilo s Bohom. A sú tam ako keby také pomazané pozície kňaz, kráľ, prorok. novej zmluve to Mirko vyučoval, prichádza obrovský rozdiel, prichádza nebo na zem. Prichádza Božie kráľovstvo, sa približuje. Na všetkých nás je vyliatý Svätý Duch a možno na spoločenstvo s Pánom na absolútne inej úrovni. A jedno z charakteristik tohto času je, že vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať. A koniec koncov, ale Mojžiš povedal už v starej zmluve, kiež by všetok ľud Hospodinov boli sami proroci, kiež by Hospodin na nich vylial svojho ducha. Ale je tu takýto rozdiel, je tu kvalitatívny rozdiel, aj kvantitatívny. Ale napriek tomu si kladieme otázku v novej zmluvnej dobe, prečo v starej zmluve existovala tá prorocká služba tak silná? A prečo nemáme dnes? No máme ju dnes, hej. Že keby sme zobrali svetový kontext, tak by sa vám mohol hovoriť svedectva o prorockých službách, ktoré sú až zarážajúco silné. Otázky ešte nejaké?
Ako sa dá slúžiť človeku, ktorý prorokoval a možno v jednej vete urobil chybu a bol úplne odmietnutý svojím spoločenstvom? Ako slúžiť pre inému prorokovi?
Tiež potrebuje len prísť k Pánu, odovzdať sa mu, zhovoriť sebe, uvedomiť si, že to nie je. A častokrát aj my, keď prorokujeme, väčšinou, ja osobne neviem ako vy, väčšinou osobne mám hrozne zlý pocit. A príde taký strach, že fú, tak ty ale teraz zahalúzil. a tak, no, potrebujem sa dávať Pánovi do rúk a prosiť o milosť a dávať tých ľudí Pánovi do rúk. Hovorí, Pane, zober to, čo bolo zo mňa a potvrd, naopak potvrd to, čo bolo od teba, čo bolo tvojim slovom.
Aby to nejak bolo jasne povedané, si povedal po dvoch úrovniach, všetci môžu prorokovať, prorok tento seminár je o...
Skôr o tej prvej úrovni, všetci môžete prorokovať. Aj preto sme nešli do takých vecí, že by sme rozoberali výraznejšie prorocké postavy, ktorým aj málo rozumieme, málo kto porozumie Eliášovi. Možno to bude prorocká víkendovka 002, my sme si hovorili s Mircom, že asi pustíme Eliáša. A tým prorockým ľuďom naozaj málo kto rozumie. Boh si mi špecificky jedná. A brať ich príklad, ich model ako bernú mincu je hrozne nebezpečné. Boh jedná s nimi inak. A koniec koncov s každým inak. Keby ste si zobrali aj historické postavy, napríklad keby ste si zobrali meno William Branham, a Boh si veľmi špecificky jedná, ale máme otázky, vážne otázky. To je dobrá téma na diskusiu a na dvojku. Takže teraz sme viac boli v tej jednotke, chceli sme pripravovať podhubie. Viete, prorok sa nestane prorokom len tak, vyrastie a prechádza aj cez túto jednotku. Pán ťa prevedie aj takou púšťou, potrebuješ robiť množstvo chýb a prejsť tými všetkými vecami. Aby nás som pozdvihol, je to kvázi pozvánka, ktorú buď príjmeme alebo nie.